Mä aloitan tämän tällaisella synkällä muistelolla 2000-luvun taitteesta. Eräs läheiseni omisti Nokian osakkeita, ja Nokiallahan oli mennyt fantastisesti, oli Dream Team ja kaikkea muuta mahdollista, ja maailma oli auki, ja osake oli noussut niin kuin ihan pohjamudista 60 euroa, ja Suomi oli täynnä Nokia-miljonäärejä.
Kuulostaa ihanalta.
Ja tässä vaiheessa niin tämä läheinen sai neuvon, että pitäisi ehkä vähän hajauttaa näitä sijoituksia, että pitäisi ehkä ostaa jotain, niin myydä vähän sitä Nokiaa, ottaa voittoja pois ja ostaa tilalle jotain muuta, että jos sille Nokialle jotain kävisi.
No, jos vaikka kävisi.
No siinä vaiheessa se näytti siltä, että mitä Nokialle voisi tapahtua. No mitä voisi tapahtua? Mulla on tässä mun vieressä iPhone pöydällä ja iPhone tuli.
Steve Jobs kyllä, voisi tapahtua.
Kosketusnäyttö, ja Nokian kurssihan romahti siis pahimmillaan alas niin kuin johonkin semmoiseen niin kuin 3 euroa, ja siellä se on niin kuin tänäkin päivänä.
Eli sun läheinen menetti valtavan omaisuuden.
Siinä meni siis niin kuin prosenteissa siitä summasta aivan hirveästi. Ja tämä ei ollut ihan pikkuraha myöskään, mikä se olisi sijoittanut, eli ihan oikeasti aika paljon rahaa.
Ja tämä kaikki olisi ollut niin helposti vältettävissä.
Kyllä tämä olisi ollut vältettävissä hajautuksella. Mä oon suuri hajautuksen ystävä, koska mä en ole kovin hyvä sijoittaja, niin mä tiedän, että mun on viisasta hajauttaa, eli pistää niitä mun sijoituksia eri koreihin, eri paikkoihin, jotta mulle ei kävisi niin kuin Nokian kanssa kävi.
Eli hajautus tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että se rahapotti on hajallaan ympäri maailmaa. Se ei ole vain yhdessä paikassa, vaan se on monessa eri sijoituskohteessa.
Kyllä. Ja rahastossa tämä hajautus tulee automaattisesti, koska rahaston idea on olla hajautettu. Se on niin kuin hajautuskone, joka niin kuin ampuu niitä sijoituksia eri paikkoihin.
Sijoituskaverit, Julia Thurén ja Merja Mähkä. Jaksossa yhteistyössä Nordnet.
Kerrotaan tähän väliin, mikä on rahasto. Rahastolla voi ostaa itselleen kerralla valmiin osakesalkun, eli saada valmiin hajautuksen omille sijoituksille. Silloin ei tarvitse miettiä, että meneekö joku yhtiö konkurssiin, laskeeko joku osake tai nouseeko jonkun muun osakkeen arvo liian suureksi, vaan voi vaan tyytyväisenä omistaa sitä kyseistä rahastoa, ja siellä ne hommat hoituu siellä sen rahaston sisällä.
Ja siis käytännössä tarkoittaa sitä, että jos valitsee itselleen kerralla sopivan rahaston, niin ihmisen ei tarvitse enää koskaan elämänsä aikana tuupata rahaa minnekään muualle kuin siihen yhteen rahastoon. Se on siis ihan mahdollista, että ei omista muuta kuin yhtä rahastoa.
Rahastoa ostamalla saa kerralla monen eri yhtiön osakkeita, mutta se voi olla myös metsäpalstoja tai kiinteistöjä, mihin se rahasto nyt sattuu sijoittamaankaan. Asuntorahasto on sijoittanut moniin asuntoihin. Ja siitä ehkä ymmärtää just jotenkin aika hyvin sen, että jos sulla on vaan yksi sijoitusasunto ja siellä tapahtuu jotain vesivahinko tai niin kuin vaikea vuokralainen, joka jättää vuokrat maksamatta, niin sitten sieltä ei tule yhtään tuottoa. Ja sitten sen takia just asuntorahastossa, kun siellä on monta asuntoa, niin sitten siellä suurimman osan vuokralaiset hoitaa hommansa kuitenkin ihan hyvin.
Nimenomaan. Eli rahaston kautta voi päästä käsiksi omistamaan monia sellaisia kohteita, mitä ei välttämättä yksittäisenä pulliaisena onnistuisi. Esimerkiksi tyyliin, jos mä haluaisin sijoittaa vaikkapa hoivakiinteistöön, niin mä tuskin niin kuin mun omalla 50 eurolla kuussa pääsisin jonkun vanhan kodin kylkeen kiinni.
Saisit seinälaudan sieltä.
Sieltä seinälautaa hakemaan. Mutta jos mä sijoitan rahastoon, niin tätä kautta mä saan sijoitettua, hajautettua mun sijoituksiani erinomaisesti niin kuin todella moniin eri mestoihin. Eli rahastojen kauneus piilee siinä, että niistä tulee automaattinen hajautus sille omalle salkulle. Ja mitä sä luulet, mitä sillä sun läheiselle olisi käynyt, jos hän olisi myynyt vaikka puolet siitä Nokiastansa ja heittänyt sen
Mihin tahansa rahastoon, kun olisi laittanut, niin no ei nyt ihan mihin tahansa rahastoon, mutta
siis onkin taas sen perusrahasto.
Perus niin kuin semmoisella pörssin keskimääräisellä tuotolla, mitä siltä nyt niin kuin vähintään pitäisi odottaa semmoiselta osakerahastolta, niin olisihan siinä hyvin käynyt taivaan tähän. Sitten saa parikymmentä vuotta ollut niin kuin aikaa, että kyllä se olisi siis moninkertaistunut se summa, mikä siinä olisi ollut. Ja se mikä on niin kuin kauheata on se, että et tällaisia kohtaloita on niinku Suomen niemi täynnä, että on niinku tiedossa, että kun ihmiset näitä omia osakesalkkujansa pusailee, että pistää niin, että ne rupeaa sijoittamaan ja sitten ne ei osta tarpeeksi montaa osaketta, että ne ostaa vaan niinku keskimäärin ilmeisesti salkusta löytyy tyyliin 3 osaketta ja se ei riitä hajautuksessa, se on ihan liian vähän ja sen takia se niinku rahasto on vaan niin hyvä, kun sä vältät tämän niinku suurimman typeryyden, mikä voi sijoittamisessa tehdä, että sulla on niinku kaikki munat yhdessä korissa. Ja siis, kyllähän niinku, siis, tämä on suomalainen kansallistragedia oikein tämä Nokia. Et siinä oli kaikilla niin paljon rahaa kiinni, tai monilla oli niin paljon rahaa kiinni, eikä vaan niinku kyvyt sitten riitä arvioimaan sitä, että se ei ole hyvä juttu, että sulla on kaikki kiinni Nokiassa.
Nimenomaan. Ja siis jos ajatellaan tällaisia perusrahastoja, niin vaikka OMXH25, niin se sijoittaa 25 vaihdetuimpaan Helsingin pörssin yhtiöön. Ja sitten yleensä rahastoissa saattaa olla niinku huomattavasti vielä enemmänkin niitä yhtiöitä. Saattaa olla jopa satoja, tyypillisesti ainakin joku 40-60. Eli sitten jos sieltä yksi vaikka kaatuu, niin se ei sitä rahaston arvoa vielä niinku kuoppaa.
Ja sitten siinä on vielä se, että se rahasto myöskin heiluu arvossaansa ehkä vähän vähemmän kuin mitä yksittäinen osake voi tehdä. Että se on niinku silleen ehkä sanotaanko mielenrauhankin kannalta niinku iisimpää, kun sulla on se rahasto, eikä se niinku semmoinen niinku drama queen Nokia.
Nimenomaan. Hei, otetaan tähän mainoskatko. Ja puhutaan hetki Nordnetin maajohtaja Suvi Tuppuraisen kanssa siitä, miten niitä hyvän hajautuksen varmistavia rahastoja voi etsiä Nordnetistä.
Sijoituskaverit, jaksossa yhteistyössä Nordnet.
Tervetuloa Sijoituskaverit-podcastiin Nordnetin maajohtaja Suvi Tuppurainen. Moni ajattelee, että Nordnet on osakevälittäjä, mutta miten rahastosijoittaminen onnistuu Nordnetissä?
Se on ihan totta, että moni tuntee meidät osakevälittäjänä, mutta me ollaan myös rahastovälittäjä. Omien rahastojen lisäksi meiltä löytyy 60 rahastoyhtiön rahastoja ja niitä on semmoinen 500-600 kappalet yhteensä.
Ja se on paljon. Eikö niin, että teillä tarvitsee arvo-osuustilin, jotta voi merkkaa rahastoja?
Joo. Arvo-osuustili tarvitaan rahastosijoittamiseen, sen saa verkossa auki pankkitunnuksilla ja sit voi tehdä sekä kertasijoituksia että kuukausi säästää rahastoihin.
No millaisia työkaluja on siihen, että löytäisi itselleen niin kun saa sen sopivan hyvän rahaston?
Täytyy olla hyvät työkalut tuommoiseen valikoimaan, jos puhutaan 600 eri rahastosta. Muun muassa indeksirahastot löytyy helposti. Sen lisäksi me on filtteröity siis maantieteellisesti tai jonkun tietyn toimialan perusteella pystyy valitsemaan näitä rahastoja. Lisäksi pystyy huomioimaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita sitten näitä työkaluja käyttämällä. Ja kuukausisäästäjälle tarjotaan sellainen palvelu, missä ihan autetaan kättä pitäen, eli kun vastaa digitaalisesti useisiin kysymyksiin liittyen niin omiin säästötavoitteisiin muun muassa, niin saa ihan ehdotuksen, että nämä rahastot voisivat sopia sinulle.
Nimenomaan heittää sinne vaikka, että mulla on 100 kuussa laitettavaa ja sitten se antaa, että laita 80 tänne ja 20 tänne ja sieltä tulee aika sellainen selkeä ehdotus.
Se on kauhean kiva, se on modernia tapaa neuvoa sijoittajia.
Just näin, se on superhelppo. No, mitkä teidän suosituimpia rahastoja on?
Ihan selkeästi suosituimpia sijoittajilla on indeksirahastot. Niiden nousu on ollut ihan huikea tässä viime vuosina. Sen lisäksi näkee, että sijoittajat poimii indeksirahastojen lisäksi sellaisia rahastoja, jotka sijoittaa esimerkiksi kestävään energiaan, eli vastuullisuus näkyy sijoittajien valinnoissa. Kehittyvät markkinat on ollut suosiossa, samoin kuin teknologiasektori. Teknologiaosakkeet yleisesti on ollut sijoittajien mielessä viime aikoina, ja teknologiasektori näkyy myös noissa rahastoissa. Sen lisäksi pienyhtiöihin sijoittavat rahastot on ollut nousussa. Ja tutut rahastobrändit, muun muassa Aktia, Handelsbanken, Evli, tällaiset, mitä suomalaiset tuntee, niin ne näkyy siellä top-listoilla.
Ja niitä kaikki saa Nordnetin kautta merkattua itselleen. No sitten jos on tämmöinen mun kaltainen tyyppi, joka haluaa sijoittaa nimenomaan vastuullisesti, niin miten voi Nordnetissa lähteä rakentamaan sellaista vastuullisesti sijoitettua rahastosalkkua?
Ensimmäinen on ehkä se, että jos on se tuttu rahasto mielessä, joka on vastuullinen, niin sitä voi hakukenttään kirjoittamalla hakea sieltä Nordnetin palvelusta. Sen jälkeen niillä työkaluilla, siellä on muun muassa tämmöinen matalan hiiliriskin, semmoinen pieni vihreä lehti siellä verkkopalvelussa, jota klikkaamalla pystyy sitten valitsemaan niitä vastuullisia sijoituskohteita. Ja lisäksi me on tehty sellainen filtteröity työkalu, että tiettyjä toimialoja, muun muassa aseteollisuutta ja muita vastaavia, voi pois sulkea niistä rahastolistoista. Ja käymällä läpi näitä työkaluja ja filttereitä, niin saa sitten sopivan listan, mikä sopii ehkä itselle.
Kerro Suvi tähän loppuun vielä, että mikä se etu on, että sijoittaa rahastoihin Nordnetin kautta?
Sijoittajalle etu on se, että pystyy valitsemaan saman palvelun sisällä isosta valikoimasta niitä sopivia rahastoja. Meillä löytyy siellä muun muassa kansainvälisiä rahastoja, joista ei tarvitse maksaa mitään ylimääräisiä kuluja sen hallinnointipalkkion lisäksi. Meiltä saa myös montaa rahastoa hankittua pelkästään 15 euron minimillä rahastoyhtiössä. Se minimi voi olla korkeampi.
Kiitos haastattelusta Nordnetin maajohtaja Suvi Tuppurainen.
Sijoituskaverit jaksossa yhteistyössä Nordnet.
No niin, mä sanoin äsken, että yksi rahasto riittää ihmiselle, jos se on tarpeeksi laajalle sijoitettu. Mutta mulla itselläni on esimerkiksi kuukausisäästösopimus 3 eri rahastoon, koska mulle ei riitä yksi. Ja tämän lisäksi mä oon vielä ostanut aina silloin tällöin niin kuin silleen shoppailut menemään tosi könttäsummia ETF-rahastoihin. Eli mä omistan niin kuin muutamia eri rahastoja ja 3 sijoitan koko ajan. Mikä sun mielipide on? Kannattaako ihmisellä olla enemmän kuin yksi rahasto?
No yhdellä pääsee liikkeelle, ja musta se on tosi hyvä esimerkiksi, niin kuin vaikka lapsella voisi olla yksi. Mun mielestä on tosi kiva lähdetään nyt niin kuin siitä omistaa useampia, että miksei niitä nyt voisi sitten olla vaikka niin kuin 3, vaikka yhdelläkin pärjää, mutta aika helposti siinä sitten myös niin kuin käy, niin tämä on vähän teoreettinen kysymys, että montako pitää olla, koska oikeastihan siinä käy niin, että sä otat yhden rahaston, ja sitten sua niinku se rahastokärpänen puree, ja sä sijoitat niinku toiseen, ja sitten niin kuin sä itsekin sanoit tuossa, että sä oot shoppaillut niitä.
Kyllä.
Niin näinhän se niinku oikeasti menee, että hirveän helposti tämä sijoituspuhe on sellaista, että mietitään koulukirjamaisesti, että monta pitää olla, ja montako mä hankin, ja sitten se kuitenkin lähtee vähän niinku käsistä.
Sitten törmää johonkin ihanaan vegaani eteen, joo, vai kyllä. Osa, I want this.
Joo, mähän toi, mullahan kävi siis silleen, että kun mä oon suhteellisen tuore rahastosijoittaja itse, niin että mulla oli niinku monta vuotta ollut sellaisia niitä matalakuluisia indeksirahastoja, joille meidän on syytä omistaa sitten kyllä yksi kokonainen jakso, koska ne ovat niin tärkeä asia, mutta mulla oli ollut niinku monta vuotta vaan niitä, ja sitten kun mä päätin, että nyt mä rupean muuten sijoittamaan erilaisiin rahastoihin, niin mulla oli niinku puolessa vuodessa semmoinen niinku 10 rahastoa, katsellaan nyt, ja sitten siihen ne ETF-t päälle, niitä on 5 tai 6.
No niin. Ja siinä tapauksessa sulla on tämmöinen ikään kuin rahastojen hajautus aika hyvin hanskassa.
Jep.
Ja mä ajattelin nyt käydä läpi 3 eri hajautustyyppiä. Ja nämä ovat maantieteellinen, toimialallinen ja ajallinen hajautus.
Voisi aloittaa itse asiassa tuosta maantieteellisestä, koska se on silleen aika mielenkiintoinen. Monesti niin kun hajautuksessa puhutaan, niin kun, että onko ennen vanhaan oli hirveän tärkeää aina puhua siitä, että täytyy hajauttaa myös niin kuin eri puolille maailmaa, koska saattaa olla, että tulisi vaikka semmoinen niin kuin lama, kun Suomessa oli 90-luvulla ja kaikille suomalaisille firmoille kävisi niin kuin tosi, niin kuin, tulisi niin kuin tosi vaikea paikka, niin sen takia on niin kuin huono asia, että on vaan niin kuin sijoituksia Suomessa. Mutta sitten voi myös ajatella niin, että toisaalta suomalaiset firmat on tosi kansainvälisiä nykyisin. Tämä ei ole enää niin kuin niin suuri ongelma. Mutta kyllä mä niinku lähtisin siitä, että sijoitussalkussa olisi niinku hyvä olla sijoituksia myös Amerikkaan. Et se on niinku tärkeä se jenkkilä, että kun...
Siellä on se, isoja tärkeitä firmoja.
Joo, ja se on maailman niinku tärkein talous ollut niinku viimeiset, kuinka monta, 200 vuotta, 100 vuotta. Niin kyllä sitä olisi niinku syytä salkussa olla. Ja sitten nyt nousee tämä Aasia. Et sille ei vaan niinku, et me aletaan olla täällä niinku lännessä vähän niinku vanhoja ja harmaita, ei niin dynaamisia enää.
Niin, Eurooppa-rahastot.
Joo, ne ei ole kyllä ollut niinku indeksitasolla mitenkään niinku
verrattuna
hyviä.
Vaikka Amerikkaan.
Aktiivisilla rahastoilla kyllä itse asiassa saattaa Euroopassakin pärjätä ihan hyvin, mutta mä sanoisin, että niin kuin se Aasian rooli on semmoinen, että sitä on semmoinen, mihin mä oon niin kuin ite nyt niin kuin halunnut siirtää jossain määrin sijoituksiani, että mulla olisi sit myös niin kuin siltä varalta, että Kiinasta tulee oikeasti maailman tärkein talous. Sitä niin kuin on niin kuin laskettu, että se olisi vuoteen 2030 mennessä maailman tärkein talous. Niin se on ollut semmoinen, mitä mä oon sit halunnut tuoda salkkuun. Ja mun kaikki sijoitukset sinne on rahastosijoituksia, koska mulla ei niin kuin todellakaan ole mitään kykyä arvioida kiinalaisia yhtiöitä tai vietnamilaisia yhtiöitä. Mä oon sijoittanut esimerkiksi yhteen semmoisen niin kuin maantieteellisen rahastoon, joka sijoittaa siis vaan Vietnamiin. Siis mitä mä tiedän? Mä oon käynyt Vietnamissa kerran. Mä olin siitä niin kuin kohta 20 vuotta aikaa, ja mä muistan, että mä istuin jossain kadulla ja join kaikkina iltoina Bia Hoita, joka on sitä paikallista kaljaa, ja se oli kiva, mutta niin kuin, ei semmoisella niin kuin kokemuksella ole hyvä lähteä sijoittaa Vietnamiin. Ja tässä niin mun mielestä rahasto on ihan super hyvä.
Todellakin. No, maantieteellisen hajautuksen lisäksi oli tämä toimialahajautus, eli voi sijoittaa. Et jos on niinku pohjalla vaikka kivijalkana semmoinen tyyli, vaikka maailman indeksiin sijoittava rahasto, niin sen lisäksi voi ottaa jonkun tällaisen teemarahaston, joka sijoittaa johonkin tiettyyn toimialaan, tyyliin vaikkapa kestävään energiaan, johon itse olen sijoittanut.
Sehän oli ihan todella kuuma toimiala, tai robotiikka, tai vaikka niinku sellainen joku megatrendirahasto, joka sijoittaa nyt sitten vaikka niinku sellaisiin kohteisiin, joissa niin kuin hyödytään vaikka väestön vanhenemisesta. Ne on ollut kyllä niin kuin, ja ne on aika kiinnostavia myös tällaiset. Nähän on myös ETF:llä hirveän hyvä lähestyä näitä megatrendejä. Niitä on niin kuin usein niin kuin just tähän tarkoitukseen tarjolla tosi hyvin. Niin kun näissä pääsee sitten itse vähän niin kuin miettimään, että mitä mä niin kuin uskon maailmasta. Että tavallaan siis mun mielestä semmoinen niin kuin tosi niin kuin hyvin eri toimialoille jo itsessään sijoittava niin kuin perusrahasto tai indeksirahasto on niinku tosi hyvä siihen salkun ekaksi, mutta se on vähän tylsä. Siinä ei kysytä niinku silleen sitä, että mitä mieltä sä oot tästä maailmasta.
Koska sijoittaminen on vähän niinku ennustamista, että se on niinku kaivat kristallipallon taskusta ja katsot, että mihin uskot, että tämä maailma on menossa seuraavaksi. Ja tämä on myös syy, miksi mä sijoitan erityisesti kaikkiin vastuullisiin rahastoihin, koska mä uskon taas siihen, että tulevaisuudessa yhä vastuullisen firmat tulee pärjäämään ja niin kuin vastuuttomat ei niinkään.
Joo, me tullaan, hei Julia, puhumaan tuosta vastuullisuudesta nyt kyllä lisää näissä meidän jaksoissa. Pitäisi puhua itse asiassa vielä yhdestä hajauttamisen lajista, joka on ajallinen hajauttaminen. Ja sehän tarkoittaa siis sitä, että ei pistetä kaikkia rahoja kerralla rahastoon tai pörssiin tai yhtään mihinkään.
Joo, siis tämä on semmoinen niinku kauhutarina. Joskus viime vuonna Instassa sain viestejä ihmisiltä, jotka olivat vaikkapa innostuneet sijoittamaan tammi- tai helmikuussa. Joo. Olivat heittäneet börsseen vaikkapa jonkun kaikki säästämänsä rahat tai jonkun perinnön, vaikka 10 tonnia tai 20 tonnia, ja sitten tuli maalisku ja
Joo. Mun
ei siis kaikki. Laski vaan valtavasti.
Mun yhdelle kaverille kävi tolleen, ja mä olin, että eikö sä oo kuunnellut mitään mun juttuja, että olisit kysynyt. Hän oli pistänyt just semmoisen, niin kun oli tullut perintöön, ja sitten hän oli monta vuotta, hän on niin kuin pitkään hautonut sitä, että mun täytyy pistää tää nyt sijoitukseen, mun täytyy pistää tää sijoitukseen, ja sitten kun ihmiset jää hautoon näitä, ja sitten ne tavallaan niin kuin no nyt mä rysäytän,
niin
sitten niin
sit
se rysäytys
joo. Sinne silleen, ja niin kuin, että äkkiä kaikki sinne, ei, vaan siis ajallinen hajautus, joo. Eli ajallinen hajautus tarkoittaa sitä, että jos olisi vaikka 10 000, niin sen voisi laittaa tyyliin vaikka vuoden aikana, silleen tyyliin joka kvartaali niin kuin laittaisi vaikka 2,5 000, tai vaikkapa 2 vuoden aikana sinne pörssiin.
Niin, tai kerran rahastoon. Kuukaudessa.
Niin, siis miten tahansa tälleen niin kuin mukavasti.
Jep, ja sitten palkastahan se tulee automaattisesti, että se on tietysti kannattaa aina muistaa. Se on se mun niin kuin oikeastaan suosikkimuoto ajalliselle hajauttamiselle, on se, että jos ei sulla ole nyt olemassa sitä valmista könttäsummaa, joka täytyy miettiä, että miten se sinne pörssiin laittaa, niin sit se, että laittaa sen, niin kuin, se pistää niin kuin palkasta menemään. Mutta tämä on jotenkin siis, tähän niin kuin ajalliseen hajautuksen kiinni pääsen, niin mä huomaan, että se on niin kuin psykologisesti vaikeaa, että ihmisellä on vähän niin kuin semmoinen, niin se on niinku, että kun sulla on se halu niinku päästä
on
sijoittamaan,
joo, siellä jalassa.
Ja se on vähän niinku sellainen niinku finni, joka rupeaa niinku kasvaa, ja sä et niinku tiedä, mitä sille pitäisi tehdä, ja oikeasti sun ehkä pitäisi laittaa siihen niinku klerasilia ja niinku odottaa, että se rauhoitus vetää henkeä, ajatella, että mulla on niinku seuraava vuosi aikaa hoitaa tätä hajautusta, mutta sitten ihminen niinku se niinku jotenkin se niinku kerää sitä voimaa siihen sijoittamisen aloittamiseen, ja sitten se tavallaan niinku purskauttaa se finni, ja se on huono
se
homma.
Se on huono idea. Sitten se laukeaa naamalle.
Se on just
visva
näin.
Sieltä finnistä. Seuraava kysymys on se, että jos ihmisellä vaikkapa 100 € tai 200 € kuussa jää palkasta sijoituksiin, niin kuinka monen rahastoon sun mielestä kannattaa niinku tuupata se?
No mä aloittaisin sillä 3:lla. Ja sitten
70 jokaiseen.
Ja sitten mä niinku makustelisin sitä, että miten tämä menee. Rahastojahan voisit myös niinku vaihtaa. Mä esimerkiksi nyt niinku, vaihdoin lapsen kaikki rahastot. Että sillä oli niinku, 3 rahastoon meni kuukausisijoitus. Ja sitten mä olin silleen, niinku, että mitä mä oon ajatellut? Että ei tää ole hyvä. Ja sit mä vaihdoin ne kaikki. Ja nyt tulee sit niinku tosi paljon niinku lisää hajautusta. Ihan hyvin nekin rahasto oli tuottaa, mutta se ei vaan ollut niinku silleen niinku teorian mukaisesti fiksu se mun tekemä. Mä olin tehnyt sille vaan pohjoismaisia rahastoja. Sitten mä olin sille, että why? Että niinku, et on Amerikka, on kehittyvät markkinat. Että et lapsi ansaitsee paremmin. Mä oon tehnyt niin paljon sijoitusvirheitä sen lapsen kanssa. Se on ihan hirveä, että mun omat on niinku ihan mintissä. Joo, ja
se mikä näissä, jos hajottaa monen eri rahastoon, on tärkeää katsoa, on se, että ei ole kauheasti päällekkäisyyksiä. Se on ihan turha ostaa niinku Suomi-indeksiä ja sitten Helsingin pörssi-indeksiä, koska siellä on niinku samat firmat. Joo. Eli se onnistuu niin, että katsoo, että mitä siellä rahastossa on sisällä, ja yleensä avaintietolomakkeesta näkee rahaston 10 suurinta omistusta, ja sitten siikailee, että ne ei ole kaikki samaa, koska usein käy vaikka silleen, että jos ostaa jotain Amerikka-indeksiä ja maailman-indeksiä, niin siellä on ne samat Facebookit ja niin kuin Amazonit
kyllä,
sisällä kuitenkin.
Kyllä, joo, ja mulla on esimerkiksi se, että kun mun omassa salkussa se Applen osuus on niin kuin tosi iso, että se on niin kuin ylivoimaisesti mun salkun suurin sijoitus, niin kyllä sitä tosi helposti tulee kaikissa ETF-issä sit mukaan, että kun se on sitä teknologiaa ja se on helposti myös niin kuin pärjää myös niin kuin näissä vastuullisissa ynnä muuta sellaista, koska sillä on pieni hiilijalanjälki ja näin, niin sit sitä vaan niin kuin, et pysyy kartalla siinä, että mistä se niin kuin salkku koostuu, mutta että mun mielestä multa on niin kuin usein kysytty sitä, että et voiko näitä olla niin kuin liikaa.
Niin, no voiko?
Ei, kunhan niistä pysyy kartalla. Sitten se on niinku ehkä vähän haasteellista, että jos ei niinku oikein muista, että missä kaikissa paikoissa niitä rahastoja on, koska mä oon tästä joskus puhunut Instassa, että voiko niitä olla niinku lisää, ja sitten mä oon sanonut, että niin, että voi käydä sillä, että ne on jossain pankissa, ja sitten ei ehkä muista niinku niitä tunnuksia sinne. Niin ok, se on tietty ihan hyvä keino niinku säästää, että rahasto on jossain semmoisessa paikassa, minne ei ole niinku pankkitunnuksia.
Mut sit voi käydä sillä, että jos heittää henkensä niin kukaan mukaan,
jep.
Ei saa tietää, että missä niitä.
Joo, että niinku siinä mielessä, niin, että kunhan nyt pysyy niinku kärryillä, mutta siis mulla on rahastoja, siis mulla on onko mulla neljäs vai viides eri paikassa nyt näitä rahasta viidessä? Joo.
Tai siis on mitenkään sillä, että ihmisellä pitäisi vastista olla.
Eikä tässä ole sinänsä mitään. Tähän on niinku syynä se, että kun mä sijoitan niinku itsenäni ja sitten mä sijoitan myös niinku yrityksenä, joka aivan olen minä, mutta että mulla on niinku sitä kautta niinku eri paikoissa niitä rahoja, kun niitä on niinku erillään, mutta että joo. Kyllä kyllä mä pysyn niistä kärryillä, mutta mulle tietysti se on semmoista, että mä tykkään käydä katselemassa niitä silleen, niin kuin, mitäs minun lapsille kuuluu.
Sijoituskaverit, jaksossa yhteistyössä Nordnet.
Kolme oppia.
Miksi kannattaa mieluummin sijoittaa rahastoon kuin osakkeisiin? Siksi, että rahaston kautta saa hajautuksen.
Hajautus tarkoittaa sitä, että rahat on sijoitettu moneen eri paikkaan, jolloin riski hävitä rahaa pienenee huomattavasti.
Hajautuksen muotoja ovat maantieteellinen hajautus, toimialahajautus ja ajallinen hajautus. Ajallisesta hajautuksesta me puhutaan enemmän kuukausisäästämistä käsittelevässä sijoituskaverien jaksossa.
Sijoituskaverit. Julia Thurén ja Merja Mähkä. Jaksossa yhteistyössä Nordnet.